Pozdrav svima. Evo, drago mi je da smo tu. Prije nego što krenemo, kao inače, da se pomolimo. Ako brat Ivica može nas povesti, prošli put je imao lijepo svjedočanstvo, pa da nastavimo s molitvom.
O, Gospode, koliko smo mi radosni, Gospode, jer zaista smo vrlo privilegirani, da mislim između mnogih, mnogih danas u ovom danu i na ovom mjestu, Gospode, cijeli grad stoji pred nama i danas posmatram toliko ljudi, Gospode, Bože, Oče Sveti, ti tako si divan. A kad gledamo da smo samo toliko nas jedan broj ovdje, Gospode, o, Gospode, mi ne znamo još koliko ih u ovom gradu, Gospode, a ti znaš, ti poznaš, Gospode. O, Gospode, nemoj dopustiti da ne ja promakne, Gospode, moj milost, Gospode, da bi oni mogli uživati, Gospode. Zaista, zaista, Gospode, mi smo toliko privilegirani, možda nismo ni svjesni, Gospode, toga, Gospode.
Amen.
Ali to je biti divno, biti tamo mjestu, s ovo mjesta tebi, koji od duke i tebe slaviti, Gospode. Amen. Ti si veličanstven, Gospode. Ti si tako divan, Gospode, divan si, Gospode. O, Gospode, daj, da bi, brat, imao tvoju riječ kao Jeremija, koja ima usnima, da bi mogu podijeliti sa nama, da bi mi mogli primiti, Gospode, ono što primimo da možemo dati, Gospode. Dati u ovom gradu i bilo na kom mjestu. Kao što Joši kaže da, di naša noga stupi, to oglašavamo kraljestvo Bože, da Isus Krist kralj Gospoda. I Gospodi, hvala ti Bože, u ime Isusa Krista naše Gospode, spasitelj. Amen.
Amen. Amen.
Thank you.
Krenemo da pročitamo na početku iz Biblije. Ako se ne ljutite, ja bih pročitao ponovo prva ljetopisa 17 jer od prvog stiha do, odnosno 16. stiha. Prva ljetopisa 17 od prvog stiha do 6. stiha. Kad se David nastanio u dvoru, rekao je proroku Natanu: pogledaj, ja evo stojim u dvoru od cedrovine, a kovčeg saveza Jahvina pod zavjesama. Natan odgovori Davidu: što ti je god na srcu, čini, jer je Bog s tobom. Ali još iste noći dođe Natanu ova Božja riječ: idi reci mome sluzi Davidu, ovako govori Jahve, ti mi nećeš sagraditi kuće da prebivam u njoj. Nisam nikad prebivao u kući otkako sam izvajao Izraela iz Egipta pa do današnjega dana, nego sam išao od šatora do šatora i od prebivališta do prebivališta. Dok sam hodio sa svim Izraelom, jesam li jednu riječ rekao nekom od Izraelovih sudaca kojima sam zapovjedio da budu pastiri mojem narodu i kazao: zašto mi ne sagradite kuću od cedrovine? I onda ako pogledamo malo dalje, 11. stih kaže ovako: jer kad se ispune tvoji životni dani i dođe vrijeme da počineš kod otaca, podići ću tvoga potomka nakon tebe koji će biti između tvojih sinova i utvrdit ću njegovo kraljevstvo. On će mi sagraditi dom, a ja ću utvrditi njegovo prijestolje zauvijek. U redu. Dragi Gospode Isuse, hvala ti za tvoju riječ i hvala ti što ona ima značenja i danas, Gospode, što ovo nije neka priča, neki događaj koji se odnosio samo na gradnju hrama koji se desio davno, tisućama godina prije, i koji je srušen, Gospode, u međuvremenu, nego ima primjenu i vrijednost i značenje danas, i to za nas i u našem osobnom hodu s tobom nam može pomoći. Molim te, Gospode, da ti nam to izvediš na svjetlo dana, to značenje i tu primjenu na nas u našem životu. I u istinu, Gospode, kao što je rekao Bratirica, mi smo privilegirani ljudi, Gospode, zato što smo tu i što znamo ono što si učinio u našem vremenu, što si potvrdio svog proroka, poslao preteču svog drugog Kristovog dolaska, i što očekujemo, Gospode, ne više toliko tvoj dolazak koliko očekujemo naš odlazak i susret s tobom u oblacima i svadbenu večeru. Hvala ti, Gospode, za tu privilegiju i hvala ti da možemo o tome razgovarati i da je to centralna misao i tema našeg života, uznesenje, Gospode, kao što smo o tome pričali ove dane, Gospode, za razliku od drugih denominacija, Ono što je centralna tema i središnja tema vjernika ove poruke je uznesenje, Gospode, i molimo te da nam izgradiš još više vjeru za uznesenje nakon današnjeg druženja i pomogneš nam u Isusovo ime. Amen. Evo, kratko ćemo samo spomenuti da smo se sinoć kasno na večer vratili, ja i Dejan, bili smo u Slatini. Znači, radi se o jednom čovjeku koji nas je kontaktirao preko interneta i onda sam mu poslao jednu od knjiga o životu Gerta Branhamu i mislim da je on to pročitao za jedan ili dva dana i vidio na kraju da ima još tih knjiga i pitao da li to može dobiti. I ja sam mu poslao ostale knjige i onda valjda, to je bio negdje 9. mjesec, taman je išao na godišnji sa ženom i žena mu je rekla, ako ideš na godišnji i uzmeš te knjige, onda ja neću ići, kaže, nema smisla da idemo. Ti ćeš samo te čitat knjige i onda ništa od našeg godišnjeg. I on je dogovorio i isposlovao je da uzme samo jednu knjigu i da čita sat vremena dnevno tu jednu knjigu i da kad se vrati pročita ostale, ali kad je otišao na godišnji, on je, ja mislim, 2-3 dana pročitao cijelu knjigu i tražio mu da mu pošaljem knjige na godišnji još ostale. I onda kad su vraćali se s godišnjeg iz Zadra, iako žive gore u Slatini, stali su kod nas u Rijeku, malo smo popričali. I od onda se dopisujemo i ovako prilično je pozitivan u poruci. No što je interesantno da je on i propovjednik u jednoj maloj grupici tamo u Pentekostalnoj Slatini, ima ih jedno 15-ak, ne znam da li vodi tu grupu ili ima još neko. I bili smo kod njih doma sinoć, odnosno jučer popodne, nekoliko sati, popričali, malo ratovali s njegovom ženom, ali dobro, bilo sve u redu. Malo argumentirali zašto vjerujemo, što nije loše, ona je htjela da mi to sve dobro objasnimo, iako je on malo bolje upoznat, pa on dosta toga i vjeruje, pa kad se molite možete se sjetiti toga. Znači, evo, sad ćemo nastaviti s ovom temom od prošli put. Ja sam malo se prošli put žurio i neke stvari sam preskočio i neke detalje iz cijele te priče nisam stigao spomenuti, a htio bih napraviti jedan uvod i neke stvari koje sam samo sugerirao možda naglasiti danas. Dakle, pričali smo o Davidu i njegovom životu i rekli da njegov život zapravo ima neke tri glavne stvari ili događaja koja su obilježila njegov život. Prvi događaj koji je obilježio njegov život je bilo njegovo pomazanje, kada je došao prorok i pomazao ga i nakon čega je on i dalje ostao živjeti kao stočar i ništa se drastično nije promijenilo. Druga stvar koja je obilježila njegov život je bila pobjeda nad Golijatom, nakon koje je zapravo završio u problemima jer je dugo vremena bježao od Šaula. I treća stvar koja je obilježila njegov život je bilo trenutak kad je postao kralj. Znači, zapravo njegov život Davidov možemo podijeliti u tri neke etape. Od pomazanja do pobjede nad Golijatom, od pobjede nad Golijatom pa do dolaska na prijestolje kao kralja i nakon toga život kao kralja. I vidjeli smo da je to savršena preslika našeg kršćanskog života. Možda ne toliko nismo naglašavali kao preslika na nas, naš osobni hod s Bogom, možda smo više naglasavali da je to i preslika onoga što crkva prolazi. E sad, ono isto što se događa sa Izraelom prirodno, događa se sa crkvom duhom, a se također događa i s pojedincem. Znači, Izrael je izašao iz Egipta, pa je onda imao period pustinje i imao je period ulaska u obećanu zemlju. Vidimo da crkva također je imala izlazak, ali ovaj put ne iz Egipta, ne iz nacije, nego iz denominacije, najprije židovstva, i onda kršćanska crkva nakon svog drugog izlaska ili izlaska iz židovstva prolazi slični period ili sličan put kao što je prolazio židovski narod kad je izašao iz Egipta. Isto tako mi kao pojedinci koji izlazimo iz denominacije opet imamo slični put i hod. Dakle, David je zapravo imao, da kažem, dva velika neprijatelja. Jedan je bio Šaul i drugi je bio Golijat ili Filistejci ili okolni neprijateljski narodi. I onda možemo reći da i crkva ima dva glavna neprijatelja, odnosno jedan neprijatelj je naravno Sotona, ali koji djeluje kroz različite ljude i različite, na različite načine. Znači, ono što je za Davida bio Golijat, za crkvu je svijet. Ono što je za Davida bio Šaul, za crkvu su denominacije. Mislim, kad govorimo o izabranoj crkvi ili pravim vjernicima. E sad, ono što je interesantno i što nisam uspio naglasiti prošli put, da i mi kao pojedinci imamo svog Šaula i svog Golijata. Mog Golijata vidite sada, to je moje tijelo. A moj Šaul je, i najviše ja imam problema s njim, to je moj ljudski duh. A pravi ja sam ono što je u mojoj duši. I sad kad pročitamo i kad pričamo o Davidu, Šaulu i Golijatu, ako imamo to na umu, da se to što se dešavalo s Golijatom odnosi i na svijet ili na ljudsko tijelo, i ono što se događalo sa Šavovom da se odnosi na denominacijski takozvani kršćanski svijet kad pričamo o crkvi općenito, ili ono što se odnosi na naš ljudski duh ako pričamo o pojedincu, onda ova priča ima puno dublje značenje, puno više možemo iz toga naučiti. Dakle, ljudsko tijelo, prvo kaže, ima pet glavnih čula ili osjetila s kojim mi kontaktiramo svijet oko nas. To je vid, njuh, sluh, opip i okus. E sad, i ljudski duh ima pet čula kojima mi kontaktiramo duhovni svijet oko sebe. To su pamćenje ili memorija, to su emocije, to je mašta, to je rezoniranje i još jedan mi fali, znači ako se ko sjeti, znači mašta, memorija, osjećaj ili emocije i rezoniranje i savjest. Tako je. Znači sad, Sotona ima pristup tim čulima i može nas mučiti preko njih ili nam raditi nekakve probleme kao što može raditi, kao što je Šaul radio probleme Davidu. I vidimo da, vidjet ćemo sad kad prođemo kroz presjek ovih događaja i kronološki slijed događaja Davidovog života, vidimo da to pa baš savršeno paše sa našim kronološkim slijedom života i onoga što se događa s nama od trenutka našeg obraćenja pa dok ne odemo u ono što je obećano za nas, a to je uznesenje. Dakle, počinjemo sa Šaulom i prvi događaj gdje u Bibliji nailazimo na Davida zapravo je događaj na koji je uslijedio nakon što je Bog odbacio Šaula. Znači, Šaul je bio kralj prije Davida i imao je pristup kraljevstvu prije nego David, ali ga je prokockao. I pročitali smo prošli put u Starom Zavetu što je učinio. Znači, još iz vremena kad se izraelski narod vraćao iz Egipta u obećanu zemlju, postoje jedan narod, Amalek, koji im se suprotstavio i Bog je odlučio i kaže Šaulu da osveti to što im se taj narod suprotstavio i da uništi cijeli taj narod i da ništa ne ostavi. I Šaul je to poslušao samo djelomično, u onom dijelu u kojem je njemu odgovaralo. Znači, on je otišao, pobjedio taj narod, ali nije pobio sve ono najbolje životinje. Zašto? Zato što je htio ugoditi narodu. I onda kad nije pobio i nije ispunio Božju riječ, nego je ostavio ono najbolje, onaj najbolji plijen, onda da bi nekako sprao svoju savjest i odlučio da će to prinijeti Bogu za žrtvu. I Bog to nije prihvatio. I ne samo da nije prihvatio, to je bio razlog zbog čega je Bog odbacio Šaula. I sad, to je ono što smo spomenuli prošli put, sam naglasio, recimo da je to nešto što se događa u protestantskim ili kršćanskim krugovima, da ljudi vrlo često naprave kompromis sa Božjom riječu, u načelu možda iz dobrih razloga nekad, ili možda imaju dobro opravdanje za to što su napravili, a sve u svrhu kao da bi bolje i više služili Bogu, ali Bog to ne priznaje. Međutim, vrlo često i mi sami znamo napraviti nekad u svom životu nešto slično, i Bog to nikad neće priznat, ako nije jedan put, neće nikad. Recimo, imamo onu priču u životopisu brata Branhama, onoj djevojki koja je bila plesačica, Nelly Sanders se zove, i ona je osvajala nagrade sa tim svojim plesnim partnerom u plesu, i onda se obratila i prestala je sa time. Jednog dana je prolazila i čula nekakvu muziku, i onda je stala na trenutak, slušala i razmišljala, ništa, idem otići tamo, možda ću naći nekoga da svjedoči. I to je bilo kompromis koji ona napravila, ali kad već odem, ajde da to nekako opravdam što idem, a znam da ne bi trebala ići, ona je to svoju savjest utišala, tako što je rekla, idem pa možda ću naći nekoga da svjedoči. I naravno nije nikome svjedočila, nego se vratila u onaj stari način života i naravno brzo se pokajala, došla do brata Branhama, mislila da je izgubljena, da nema više spasenja za nju, što nije naravno bilo istina, ali vidimo da je taj isti princip, isti problem koji mi možda često u svom životu znamo nekad napraviti. Kad napravimo nekakav kompromis onime šta Bog od nas ili zabranjuje ili traži da napravimo, mi to ne ispunimo do kraja ili učinimo drugačije, onda pokušamo nekako umiriti svoju savjest da od toga napravimo da to ipak nekako bude za dobro, za Božje kraljevstvo i slično. To bi bilo kao na primjer da ja ukradem negdje nekakav novac i da kažem nas, e, super, pola ću dati za štampanje knjiga da umirim savjest. Ali to nije rješenje, to neće opravdati moju krađu i slične stvari. Tako. Znači, to je bila nekakav stav i nekakav princip razmišljanja Šaula koji je rezultirao njegovim odbacivanjem. Jednom kad je Šaul bio odbačen, onda je nastalo mjesto za Davida. Znači, i šta Bog napravlja, radi na način da uzima Samuela koji je bio prorok i šalje ga da ode i nađe novog kralja ili novoga čovjeka na mjesto Šaula, i to je bio David. I Samuel odlazi i nalazi Davida, pomazuje ga za kralja, i nakon toga, možda što bi bilo očekivano, da je David ustao, otišao i rekao Šaulu, makni se, sad je moje vrijeme da budem kralj, mene je prorok pomazao, međutim nije. Ono što se desilo, kad promatramo Davidov život prije i poslije pomazanja, sve je više manje jednako. Znači, kad pogledamo naš kršćanski život, nas, kad nas je Bog izabrao i pozvao, prije i poslije mi ovdje na zemlji živimo još uvijek ne imajući svoja obećanja. Kao što je Davidu bilo obećano da će postati kralj, isto tako je i nama obećano da ćemo postati kraljevi. Biblija kaže da smo kraljevi i svećenici. Biblija nam obećava da ćemo biti, da će ova zemlja, da ćemo mi upravljati njima, da će to biti naše kraljevstvo. Isus je odbio od Sotone kraljevstva ovog svijeta kojemu je on ponudio, znajući da će to jednog dana postati njegovo kraljevstvo. Ako će Krist biti kralj, mi ćemo biti kraljica i mi ćemo vladati nad time. Međutim, ako sad pogledamo ovdje nas koji živimo, mi smo daleko od toga da vladamo ovim svijetom. Kao što je David bio daleko od toga da je bio kralj, jer i dalje se dizao ujutro, gonio stoku, živio svojim starim načinom života. Međutim, ono što je David imao prije, nakon toga što prije nije imao, bilo je Božje obećanje dano preko proroka. I ono što mi imamo, trenutka kad se mi obratimo ovdje na zemlji, imamo obećanje koje nam je dao prorok. I to je ono čega se on držao. E sad, koliko je David jako i tvrdo i čvrsto vjerovao u to obećanje, tu riječ koju mu je dao prorok, bilo je vidljivo što je on znao da će on jednog dana postati kralj. I bez obzira što nije bio velike građe, snažan u tijelu, on se odlučio suprotstaviti medvjedu i lavu i ubio ih je u zaštiti za svojih ovaca, zato što je znao da mu se ne može nikako desiti, i vjerovao je to, ne može se desiti da on pogine od bilo životinje ili bilo kasnije Golijata, bez da se ispuni prorokova riječ, a to je da jednog dana postane kralj. E sad, to što vidimo kod Davida nalazimo i kod sebe. Nalazimo i kod kršćanske crkve i kod nas kao vjernika, i to je ono što je obilježje i glavna karakteristika Davida u usporedbi sa Šaulom, što je David vjerovao riječ Božju, koju je Bog poslao preko proroka i nije radio kompromis s njom. Za razliku od Šaula koji je to vjerovao, ali je ne na taj način, ne toliko čvrsto, nego je čak i pogazio to i radio kompromis u nekim okolnostima koje su se ispostavile, a sve u svrhu nekakve da bi utvrdio svoje kraljevstvo na svoju svojom silom i da bi imao naklonost naroda i slično. E sad, ono što je Davida pratilo također, bilo su i čudesa. Znači, David se muzikom, kad je Šaula napao zao duh, Bog je dopustio da uz Davidovu muziku, uz Davidovom skladanje pjesama i psalme koje on pisao, da to jednog dana postane i Božja riječ, ali i da oslobodi Šaula od zlog duha. I znamo da je isto tako obećano i vjernicima da će ovi će znaci pratiti one koji vjeruju. Znači, vjernici ako uistinu vjeruju, kao što je David vjerovao, imaju neka znake, nadprirodne znake kao što su iscjeljenja, kaže ako popiju što smrtonosno neće im navoditi. To su znaci koji su pratili Davida, a prate i prave vjernike. Za razliku od Davida, Šaul je bio prilično nestabilan u svom hodu. Biblija kaže da je bio pomazan. Znači, Šaul nije bio neprijatelj, nije bio iz neprijateljskog naroda, nije bio poganin, nego je bio Izraelac. Što više, čak je pao u zanost, prorokovao i slično. Ali bez obzira na to, dogodili bi se trenuci kad bi on toliko pao u svom nekakvom hodu i raspoloženju i slično, da nalazimo da kod njega nema te stabilnosti koje ima kod Davida. David, zato što se držao za Božju riječ, danu preko proroka da će postati kralj, nije oscilirao u svom raspoloženju, u načinu života i slično, dok Šaul je. I ako promatramo nas kao čovjeka, naša duša, ako vjeruje Božju riječ, ona je čvrsta i stabilna. Naš ljudski duh i naše emocije su kao i Šaul podložne oscilacijama. Znači, Šaul nikad nije mogao biti siguran i čvrst i raspoložen i držati se onog pomazanja cijelo vrijeme, kao što ne može ni naš ljudski duh. I nama nikad nije obećano da ćemo se mi uvijek osjećati raspoloženi i veseli i slično. Ne može. Nije se Šaul mogao osjećati, nije može se osjećati ni naš ljudski duh. I to nas Biblija uči da je Šaul morao slušati muziku i slušati psalme da bi se oraspoložio. Isto tako naš ljudski duh je podložan tim oscilacijama i mi ne možemo svoje povjerenje u naš hod s Bogom osloniti na naš ljudski duh, nego na ono što je našoj duši. I zato prvo kaže da vjera koju nam Bog daje nije vjera i na razini naše ljudske duše, nije bazirana na našim emocijama, nije bazirana na tome kako se osjećamo, nije bazirana ni našim vanjskim simptomima, bilo u našem duhu ili u našem tijelu. Ona se drži za Božju riječ i to je nešto što se nalazi u ljudskoj duši. E sad, nakon pobjede nad Golijatom ili u trenutku pobjede nad Golijatom, David je odlučio suprotstaviti se Golijatu na isti način na koji se suprotstavio i lavu i medvjedu. I jednom i drugom slučaju David se držao onog obećanja koje mu je dao prorok Samuel, a to je pomazao sam te da postaneš kralj. Šaul je pokušao Davida navesti da svoje pouzdanje i bazira na onoj vojnoj opremi koju mu je on dao. Znači, Šaul je rekao, evo ti najbolja vojna odjeća, čak mu je dao svoju vlastitu vojnu opremu koju je on imao kao kralj, i pokušao ga je s time navesti da se suprotstavi Golijatu. I ono što vidimo, i što je interesantno, i što prvo kaže, da je to upravo ono što se događa sa denominacijama. Znači, denominacije pokušavaju ljude obući u teologiju, u razne seminare, biblijske škole i slične stvari, i s time ih poslati da se suprotstave Sotoni u obliku Golijata u ovoj priči. I vidimo da prorok kaže, i Biblija kaže zapravo, da je David to odbacio, i David nije se pouzdao u Šaulovu bojnu opremu, nego se pouzdao u obećanje koje mu je dao prorok Samuel, u obećanje da će postati kralj. I ono što mi znamo isto i vidimo, da se mi ne možemo pouzdati ono najbolje što nam može dati ljudski duh, Šaul, i u raspoloženje, u emocije, u memoriju, u rezoniranje, maštu, bilo šta što dolazi iz razine ljudskog duha, jer na taj način ne možemo suprotstaviti se neprijatelju i pobijediti ga, možemo ga mu se suprotstaviti i pobijediti ga ako se uzdamo u ono što nam je prorok dao, a to je obećanje da će postati kraljevi i svećenici na zemlji. E sad, nakon te pobjede nad Golijatom, što je vrlo interesantno, možda bi očekivali da će David, nakon što je pobjedio Golijata, i da će Šaul možda shvatiti, ipak je Bog s njime i zaista to pomazanje koje mu je Bog dao, ne samo da je s tim pomazanjem i vjerom u to da će postati kralj pobjedio i medvjeda i lava, što ja nisam vidio, evo, vidio sam na svoje oči da je pobjedio Šaula, i uistinu vrijeme je da mu prepustim kraljestvo, jer je to Božja volja. Međutim, Šaul nikad nije to učinio i nije voljan prepustiti Davidu ono što mu pripada. Znači, naš ljudski duh u jednom trenutku postaje naš neprijatelj u onome što nam je Božja riječ obećala. Kao što je Golijat bio neprijatelj u onome što je Božja riječ obećala, to je bilo da će David postati kralj, Golijat ga je pokušao ubiti i zaustaviti u tome. Ne samo da ga je Golijat pokušao ubiti, nego ga je pokušao ubiti i Šaul. I ono što mi znamo, da na našem hodu i na onome što nam Biblija obećava kao obećanje da ćemo mi postići, na tome nama stoji i naše ljudsko tijelo. I stvari ovoga tijela, i zadovoljstva, požuda i slične stvari, što je sve nekako je tjelesnoj razini, ali stoji i naš ljudski duh. Znači, naše emocije, naše pamćenje, naše rezoniranje, sve je to ono što u jednom trenutku, kad dođe do toga da li će nas pomoći da ostvarimo ono što nam je Bog obećao, da primimo Duha Svetoga i da živimo pobjedničkim životom u Kristu, sve to postaje jedanput naš neprijatelj. Sve se to počinje suprotstavljati nama i raditi nam probleme da to uistinu ne dosegnemo. Interesantno je da prvo govori zapravo da postoje tri vrste vjernika. Postoji nevjernik, takozvani vjernik i pravi vjernik. I ono što je interesantno, jedna zanimljiva propovjeda od brata Janka, koju je još davno propovjedao, ja sam je zapamtio, i je interesantno i značajno da sve te tri vrste vjernika mi imamo sa sobom. naše tijelo je nevjernik. Naš ljudski duh je takozvani vjernik i naša duša je pravi vjernik. I ovdje u ovoj istoj priči govorimo opet o istoj stvari. Cijelo vrijeme u Bibliji nalazimo iste stvari, iste principe, samo u različitim pričama ponovo ponavljane i svaka priča nam daje pogled iz nekog drugog kuta. To je kao da imamo jedan predmet i jedna biblijska priča nam da tlocrt, druga biblijska priča nam da bokocrt, jedna da nacrt i od svih tih različitih priča mi na kraju smo u mogućnosti da složimo i taj 3D objekt ili taj predmet i da shvatimo što se uistinu nalazi tu ispred nas. Tako, biblijske priče i sjene i stvarnosti i ono što nalazimo u Starom Zavjetu kao tipove, sve nam to ocrtava i omogućava da pogledamo ono što Božja riječ nama govori iz različitih kuteva, a više manje svaka nova priča govori istu stvar, govori plan otkupljenja, plan povratka natrag iz palog stanja u stanje kako će biti na kraju kad Bog sve obnovi, samo iz različitog kuta gledamo. E sad, nakon pobjede nad Golijatom i do zauzimanja prijestolja dolazi jedno teško razdoblje kod Davida, a to je progonstvo od Šaula. I ono što, kad pogledamo kršćanstvo i kršćanski svijet i kršćansku crkvu i prave vjernike, vidimo da su najveći neprijatelji njima kroz povijest uvijek bili takozvani kršćani. Znači, takozvani kršćani su postali veći problem od nevjernika. Kao što je Davidu nakon pobjede nad Golijatom, Šaul postao veći neprijatelj nego Filistejci. I ono što je interesantno da u toj borbi sa Šaulom ili u našoj borbi sa stvarima koje dolaze iz razine našeg ljudskog duha, bilo da su to neke memorije, bilo da su to emocije, bilo što od toga, David nije bio, da kažem, nasilan, odnosno imao je priliku da ubije Šaula nekoliko puta, međutim, on je to odbio napraviti. On je čekao da se to završi, da kažem tako, nekakvim prirodnim tijekom. Odnosno, prepustio je Bogu da Bog to riješi za njega. I znači, mi u našem hodu i našim borbama, ako od stvari radimo na svoju silu, onda u jednom trenutku postajemo legalisti. Odnosno, postajemo neki koji sami sebi namećemo listu pravila, ovo smiješ, ovo ne smiješ, smiješ, ne smiješ. I na taj način pokušavamo usmrtiti bilo naše ljudsko tijelo i bilo naš ljudski duh ili stvari koje dolaze iz ljudskog duha. A vidimo da je pravi način da se to završi, da Bog to završi. E sad, da bi to uistinu Bog završio, vidimo da je David u jednom trenutku došao u hram i da je uzeo, odnosno u tom trenutku, u to vrijeme u šator sastanka, i da je uzeo onaj kruh koji je bio namijenjen svećenicima, i to je simbolika našega uzimanja kruha, a Krist kaže da je on kruh koji je sišao s neba, i znamo da je Krist danas otkriven kroz poruku ovog vremena, i ako mi se hranimo tim kruhom, kao što se David hranio tim kruhom i svetim kruhom, kruhom koji je pripadao svećenicima, prije ili kasnije, nakon nekog vremena, nakon neke vremena borbe, Bog je odlučio da je dosta sa Šaulom i mako ga sa scene. I od toga trenutka nadalje otvorio je Davidu priliku da on bude kralj i da ide jedan korak dalje u svom kršćanskom životu, da kažemo tako, odnosno u svom životu, iskustvu koje je imao s Bogom. Nakon što je Šaul umro, David je napravio jedan značajan korak, a to je postao je kralj, tako. Odnosno, segnuo je ono obećanje koje je bilo obećano za njega, koje mu je prorok najavio. I znamo da naše obećanje je tako, je naravno krštenje Duhom Svetim ili primanje Duha Svetoga, odnosno da Krist živi kroz nas, da imamo njegovog duha i da smo jedno s njime. I da bi do toga uistinu došli, postoji određen period, određen proces, određene borbe. I ono što je sigurno, ako se hranimo porukom, ako se hranimo Božjim kruhom koji je sišao s neba u ovom vremenu, da je to ono što će nam dati snagu i da će u jednom trenutku Bog izvojevati ili pobijediti naše bitke. Ono što mi ne možemo, u tom trenutku će Bog napraviti za nas. Ono što je interesantno, što sam spomenuo, da u Bibliji nalazimo puno puta ljude i slučajeve gdje su neki imali pravo na neka Božja obećanja prije nego oni koji su to dobili. Nalazimo da je, jel tako što sam spomenuo prošli put, da je Izak bio mlađi od Ezava i da je obećanje o prvorodstvu prvo pripadalo Ezavu. Nalazimo ovdje također da je kraljevstvo prvo pripalo Šaulu. pa tek kasnije Davidu. Nalazimo također u priči o Vašti i Esteri, u knjizi o Esteri, da je prva kraljica bila Vašti, koja je zbog nepokornosti kralju izgubila svoje kraljestvo i dobila ga Estera. Znači, i kad pogledamo svoj kršćanski život, vidimo da onaj prvi koji se rodio ovdje na zemlji je bio stari čovjek. I onaj on je taj koji je prokockao priliku, zato što nije spreman i nije tako građen da može baštiniti Božje kraljestvo, kaže Biblija da tijelo i krv neće baštiniti kraljestva. On je to prokockao i dobio je onaj mlađi, onaj nanovorođeni, je dobio to što onaj stariji nije mogao dobiti. Znači, kaže Biblija za Izaka i Ezava da će stariji služiti mlađom. I tako, naš kršćanski život je zapravo to isto, da onaj stariji, onaj prvi, prvorođeni služi onome nanovorođenom. Ja. E sad, kad je David došao na prijestolje kao kralj, kad je napokon dobio ono što mu je bilo obećano, ili kad mi napokon dobijemo Duha Svetoga, ono što nam je obećano, to je ono obećanje očevo, Biblija kaže da ćemo primiti obećanje očevo, tako je reklo za učenike u Gornjoj sobi. Ono što bi bilo očekivati da je Davidu i sve njegove bitke, svi njegovi problemi da su završili. Međutim, zapravo i nisu. Kad pogledamo život nakon toga, on je dosegao svoje obećanje, ali i dalje je nastavio imati više manje slične probleme. I dalje je se borio sa neprijateljima i stalno je ratovao, i stalno je imao ratove, i stalno je imao pobjede. Ali i dalje je imao probleme i sa Izraelcima. Znamo da su se pojavljivali ustanci, da su neki njegovi vlastiti sinovi pokušali podići ustanke, doći na prijestolje, da su ga pokušali ubiti, također maknuti ga s tog prijestolja na koje je došao i slično. I u našem kršćanskom životu vidimo da i kad mi dobijemo Duha Svetoga, da đavo ne odustaje. Znači, đavo koristi više manje iste metode i pristupa nam više manje s istim stvarima, pokušavajući nas pobijediti. Znači, i dalje čovjek nakon što je na novo rođen, i dalje ima ovo tijelo koje prorok kaže da nije na novo rođeno, nego je rođena naša, na novo rođena je naša duša. Čak ni naš ljudski duh nije na novo rođen. I dalje nosimo istu prtljavu, da kaže tako prorok, ovo tijelo i taj ljudski duh, i dalje imamo iste borbe, ali ono što je činjenica da je David, jednom kad je postao kralj, dosegao Božje obećanje i Biblija ga naziva Božim miljenikom, i usprkos nekim greškama koje je činio, nije mogao izgubiti svoje spasenje. Kaže Biblija, čak i nakon preljuba, da nije izgubio svoje spasenje, nego izgubio radost spasenja. David u psalmima kaže, vrati mi radost mog spasenja, ne kaže vrati mi spasenje. Tako i mi u svom kršćanskom hodu, kad dobijemo, kad smo ispunjeni Duhom Svetim, i dalje imamo iste borbe i može nam se desiti nekakva greška, ne kažemo ovog tipa kao što se desila ovdje, ali bez obzira na greške ili na borbe ili na padove ili slične stvari, mi i dalje smo Božji miljenici i dalje je obećanje ostalo naše. Duha Svetoga, kad ga dobijemo, ne možemo ga izgubiti. Ako ga dobijemo u svoju dušu, ako ga dobijemo na način na koji ga je dobio Šaul na razinu duha, onda ga je on gubio cijelo vrijeme i stalno je trebalo ponovno nešto da mu vrati to pomazanje. Tako da, Duha Svetoga, kad primimo svoju dušu, ne možemo izgubiti, imamo iste borbe, više manje iste, ali ono što je obilježilo Davida je zapravo njegov život je život pobjednika. Znači, svaka njegova borba, ne nalazimo da je gubio te borbe. Možda, kaže prorok, da mi nekad možemo izgubiti bitku, ali ne možemo izgubiti rat. I to je ono što se desilo sa Davidom, nalazimo ga u neke njegove greške. I činjenica je da je ponekad izgubio neku bitku u svom životu, ali u konačnosti svoj rat nije izgubio. E sad, ono što je interesantno ovdje kod Davida, kad je postao kralj, jedna čežnja u njegovom srcu ili nešto što je postalo aktualno i značajno i bitno i možda najvažnije za razliku od Šaula, bilo je to što je David bio usmjeren na to da se kovčeg saveza, koji predstavlja Božju prisutnost, u kojem su se nalazile kamene ploče na kojima se nalazila Božja riječ, on je htio i usredotočio se u svom životu da to vrati natrag u Jeruzalem. I znamo da tako što Šaul nije, ili ne nalazimo da je tako što Šaula mučilo ili interesiralo ili da je potrošio puno nekakvih razmišljanja i težnji i nastojanja da to ostvari. I vidimo da je David čak to i ostvario, ali prvo opet je napravio pogrešku. U tom trenutku, prvi put kad je pokušao donijeti Kovčeg saveza, naravno konzultirao se sa svojim vojskovođama, skupio veliku vojsku i napravio je, organizirao povratak Kovčega saveza na način na koji nije bio propisan u Božoj riječi, bez da se konzultirao sa svećenicima, bez da se konzultirao sa prorokom kojeg je imao u to vrijeme kraj sebe, i to je propalo. Međutim, opet i nakon te greške naravno nije bio odbačen od Boga, nego mu je Bog objasnio da mora se konzultirati sa prorokom, da se mora konzultirati sa onima sa Božom riječu, da bi uistinu Bog prihvatio ono što on radi. I mi često mi neke stvari napravimo u dobroj namjeri kao i David i propadnu. Za najčešće radi toga što se nismo konzultirali s prorokom, tako. Najčešće ako se ne konzultiramo s porukom ovog časa, iako imamo dobre namjere, vrlo često to propadne. Ali ako nađemo način na koji je Bog preko proroka objasnio kako da radimo, kako da postupamo u životu, onda to mora uspjeti. I zato, recimo, kad smo počeli sa službama i zajednicom i svime, uvijek smo se vraćali na to da vidimo način na koji je prorok organizirao ili nam savjetovao ili putio ili kako je on radio stvari, jer znamo da ako konzultiramo proroka, neće se desiti ovo što se desilo u prvom slučaju kad je David pokušao na svoju ruku ili na svoj način u dobroj namjeri donijeti Kovčeg saveza natrag u hram, odnosno u šator sastanka. E sad, ono što je interesantno, da David, Biblija mu kaže ovdje u Starom zavjetu, da nije mogao izgraditi hram, jer je prolio puno krvi i jer je imao mnogo borbi. I činjenica je da kad David savršeno ocrtava naš život, jer i mi do kraja svog života, kao i David do kraja svog života, stalno imamo borbe. I da bi sagradili Božji hram, moraju završiti naše borbe. I Biblija kaže da će to napraviti Davidov sin, sin Davidov. Znamo da Biblija Krista naziva sina Davidova, jer će mu biti dano vrijeme mira. A vrijeme mira je naravno vrijeme milenija. I sad znamo da mnoge crkve, ako to sad vratimo na razinu denominacijskih crkava i crkava, pokušavaju izgraditi Božji hram. I svaka denominacija i svaka crkva je pokušala izgraditi građevinu ili organizaciju ili denominaciju u kojoj će prebivati Bog. I sve one i dalje u tome ustraju i pokušavaju i daju sve od sebe i sve to čine, pokušaju napraviti tu građevinu što ljepšom, što primamljivijom i slično. I najčešće ne iz nekih loših motiva, nego jer bi željeli služiti Bogu. Međutim, ono što je činjenica, što Biblija kaže, da David nije mogao izgraditi hram dok god je imao borbe. I dok god mi kao vjernici imamo borbe, a to je dok god smo u ovom tijelu, ne možemo si dopustiti i nije nam dopušteno, nismo adekvatni da izgradimo organizaciju, denominaciju ili bilo što što će biti tijelo Kristova. U čemu će Krist prebivati. To nešto može izgraditi samo Krist ili sin Davidov, i to u vrijeme mira, kad završe sve borbe, a to je vrijeme milenija. I ono, na kraju što smo zaključili, da iako David nije mogao izgraditi hram, ono što je interesantno, da on je napravio ono što je mogao. Razmišljao je da je Salomon vrlo mlad dečko i da mu je to velik posao izgraditi hram, i rekao je, ako ne mogu izgraditi hram, mogu mu pripremiti sve što je potrebno. Ili što više toga što je potrebno, i Biblija onda opisuje što je sve David pripremao za njega, za hram, čavle, željezo, broncu, zlato i sve ostalo, kako bi jednog dana kad on dođe, sve to iskoristio i ugradio u hram. I to je ono upravo što mi radimo. Mi smo zapravo članovi ili udovi tijela Kristovog, mi smo zapravo materijal od kojeg Krist gradi svoj hram kojeg će napraviti u mileniju. I ono što mi možemo napraviti, pobrinuti se da sve, da pripremimo ili što više toga, ili da pripremimo sami sebe na ispravan način, da jednom kad dođe milenij, da budemo adekvatni, prikladni i pripremljeni, da možemo biti ugrađeni u taj Kristov hram. E sad, to je više manje ponavljanje onoga što smo pričali prošli put, ali nadam se da sam neke detalje uspio naglasiti i da sam uspio možda naglasiti da to ima primjenu na nas pojedinačno, da to nije samo na razini općenito crkve u odnosu na denominacije, nego da je to ujedno i odnos nas sa našim Šaulom i Golijatom, sa našim duhovnim čulima koje Sotona ima pravo koristiti, sa našim tjelesnim čulima i željama kojima također ima pristup. E sad, kad smo pročitali ovaj tekst, ja sam zapazio nekoliko stvari koje su me ovako zaista oduševile i sad bih to htio podijeliti s vama stih po stih. Kaže ovako, kad se David nastanio u dvoru, rekao je proroku Natanu. Znači, nalazimo da je David, koji je preslika nas, u svoje vrijeme imao proroka Natana. Abraham kaže da je Natan bio prorok za to doba. I ako pogledamo nas kao vjernike, vidimo da mi kao vjernici također u ovom vremenu imamo proroka Natana, odnosno proroka koga je Bog poslao s nama da nam donese i otkrije što je Božja volja. I kad malo pogledamo Natana u Bibliji, šta je on radio, nalazimo nekoliko stvari koje prilično dobro ocrtavaju ono što prorok u našem vremenu radi. Jedna stvar je bila da je Natan otkrio tajne Davidova srca u trenutku kad je David počinio grijeh sa Batšebom. Znači, David je počinio grijeh, sakrio, ubio je Uriju Hetita, njezinog muža, nitko nije ništa znao i došao je Natan k njemu jer mu je Bog otkrio šta se desilo i onda, mu je ispričao priču o čovjeku koji ima puno ovaca i čovjeku koji ima samo jednu ovcu i ovaj sa puno ovaca ubije tu jednu ovcu tom čovjeku ili ukrade, tako, odnosno ukrade tu jednu ovcu i pita ga Natan koja je kazna tom čovjeku. I David je toliko smatrao da je dobro sakrio svoj grijeh i da nitko o tome ništa ne zna, da je uopće zaboravio za njega i David onako ishitreno kaže da je zaslužio smrt taj čovjek. I onda mu kaže Natan, ti si taj čovjek, ispričao mu situaciju. I ono što je interesantno u toj cijeloj priči, vidimo naznake onoga što prorok u našem vremenu čini, a to je poznaje tajne srca. Tako, Bog je otkrio nešto Natanu i Natan je na taj način, znajući to što mu je Bog otkrio, a to je bio grijeh u Davidovom životu, otkrio Davidove tajne srca. Onda druga stvar koja je taj prorok napravio Davidu nakon tog grijeha i nakon što je umro Davidov prvi sin sa Batšebom, dolazi taj isti prorok da mu kaže, da mu objavi da mu je Bog se smilovao ili da mu je Bog oprostio. I onda mu kaže da taj drugi sin Salomon će biti njegov nasljednik. Znači, ako pogledamo nas i proroka, poruka nama je poruka milosti. Poruka na jedan način ukazuje na naše greške, a s druge strane ta ista poruka, nakon što se pokajemo za svoje grijehe, kao što se David pokao za svoj grijeh, to donosi milost. I druga stvar, odnosno sljedeća stvar koju je Natan napravio, je zapravo najavio Davidu tko će izgraditi hram i upozorio ga da ne gradi on hram. I ono što vidimo u prorokovoj službi, vidimo da je prorok zapravo nas upozorio o tome da mi ne gradimo denominacije i čak je rekao da iz ove poruke neće nikad nastati denominacija, evo, prolaze već godine, nikad nije nastala. Znači, kao što je Natan upozorio Davida da ne gradi denominaciju ili hram i da ne gradi mjesto u kojem će Bog prebivati, nego mu je najavio to će napraviti Salomon. I zadnja vrlo interesantna stvar u prvoj kraljevima u prvom poglavlju, Natan je bio onaj koji je Davida, koji je pomazao Salomona, Davidova sina, za kralja. Znači, Natan je bio onaj koji je napravio taj prijelaz iz doba ratova Davida u prijelaz u doba mira Salomona. I znamo da je prorok i njegova poruka ono što radi prijelaz iz vremena kraja, naših borbi, našeg posvećenja, opravdanja, primanja Duha Svetoga i uvodi nas u milenij. Znači, to je posljednja poruka. Natan je bio posljednji prorok u Bibliji prije nego što je došao Salomon. I znamo da je Abraham posljednji prorok prije nego što dođe sin Davidova, to je Krist. Vidimo puno tih preslika i prorok daje naslutiti. Znači, u vrijeme Davida je postao prorok, kao što u naše vrijeme na kraju postoji prorok. Posljednji prorok prije nego što je došao Salomon, posljednji prorok prije nego što dođe sin Davidov Krist. I kaže dalje ovako. Znači, pročitali smo prvo ovaj stih, kaže kad se David nastani u dvoru, rekao je proroku Natanu. Pogledaj, ja evo stojim u dvoru od cedrovine, a kovčeg saveza Jahvina pod zavjesama. Ono što je interesantno ovdje, da je David imao svoj dvor izgrađen od cedrovine. A kovčeg saveza Jahvina nije bio u zgradi od cedrovine, od drveta, nego u šatoru od zavjesa, odnosno od kožnih zavjesa, od kože, načinjen je od kože životinja, junaca, volaca, volova i sl. Dakle, ono što je interesantno i naglašava se u ovoj priči, zašto dalje spominje ja živim u dvoru od cedrovine? Zašto taj detalj da je cedrovina i što ona simbolizira? I prvo kaže zapravo da, možda da pročitam jer sam to preveo, pa ima jedno dva, tri odlomka iz poruke, kaže ovako. Prije nego što pročitam da kažem o čemu se radi, u Bibliji u Starom Zavjetu postoje jedan obred čišćenja od grijeha i sastojao se od toga da su crvenu junicu spalili zajedno sa cedrovinom, cedrovim drvetom, sa izopom i sa crvenim predivom. Izop smo spominjali kao ono, onaj korov koji se koristio da se stavi krv na vrata za vrijeme izlaska iz Egipta, a crveno predivo je neka crvena tkanina i to sve skupa se spalilo, napravio se pepeo, pomiješao s vodom i ta voda je postala voda očišćenja. I ono što je, to je jedan od najsvečanijih činova u Bibliji i Židovi to jako, jako vrednuju, je ta crvena junica, je životinja koja se jako rijetko rađa. Ne znam, negdje sam pročitao podatak da je možda neko, ne znam da li desetak u povijesti čovječanstva od kad je uveden ovaj obred. I Židovi danas iščekuju da se pojavi crvena junica kako bi na ovaj način mogli pripremiti ovaj pepeo pomiješan s vodom i kako bi na taj način se njihov narod, kao židovski narod, očistio od grijeha i bilo spremni da dočekaju Mesiju. Negdje sam pročitao da se nakon, ne znam, stoljeća ili koliko dugo pojavila ili okotila crvena junica negdje u Kaliforniji. I sad, ne znam, sad šta su napravili s njime, da li su Židovi to iskoristili da pripreme taj pepeo i vodu, ali ono o čemu se radi, radi se znači o specifičnom činu u Bibliji koji je korišten da se ljudi pripreme tu vodu s kojom su bili poskrpljeni, voda očišćenja ili voda razdvajanja, ovisi o prijevodu, od očišćenja od grijeha. Ono što se, čime se pripremala taj pepeo, bio je cedar, znači, druga stvar je bilo to crveno predivo, treće je bio izop i četvrto je bila junica. I sad Abraham kaže, dakle, crveno predivo u Bibliji se odnosi na kao što se ovčja vuna boja u krvi, crveno predivo, crveno što znači naše otkupljenje. To crveno drvo je trebalo biti ubačeno unutra s junicom. To crveno drvo govori o cedrovima. A zatim drvo cedra govori o križu. Križ, drvo cedra, je bijelo i ima crvene linije u sebi. A bijelo govori o pravednosti križa, a crveno govori o krvi koja ga je načinila pravednim. Križ je bio prokletstvo. Proklet svaki koji visi na drvetu. Križ je bio prokletstvo dok se niz njega nije slijevala krv Isusa Krista. Onda mi to prigrlimo u svojim srcima jer je to pravednost Božja. To crveno koje je u drvetu cedra čini bijelo pravednim. Što hoće reći? Drvo kao drvo u Bibliji označava prokletstvo. Kaže Biblija, proklet svatko ko visi na drvetu. E sad, cedrovina je bijelo drvo i ima crvene neke linije u sebi i kaže da je Krist bio na križu od cedrovine i kad je bio na tom križu da se ni to drvo slijevala njegova krv i da je to prokletstvo zbog krvi postala pravednost. Znači, to bijelo drvo sa crvenim tim nitima i linijama u sebi, crvene linije označavaju Kristovu krv, bijelo označava pravednost, a postalo je pravednost iako je prokletstvo zbog te Kristove krvi. I kaže, ta cedrovina govori o Kristovoj smrti, o križu, i to je ono što je korišteno da se pripremi voda očišćenja. Kaže ovako, dakle, pogledajte ovaj simbol ovdje. Dakle, junica je imala biti spaljena, a s njom je trebao biti spaljen cedar i crveno predivo, trebali su biti spaljeni zajedno s junicom. Dakle, primijetite, cedar je crveno drvo, drvo sa crtama, bijelo i crveno zajedno, što simbolizira križ. A crveno predivo je vuna obojana u krvi. A izop je bio korov koji je stavljen s time. Izop je ono s čime vi stavite krv. To je bila krv na crvenom predivu, na drvetu od cedra. Sve je spaljeno zajedno da se napravi što? Da se napravi voda očišćenja ili odvajanja, da napravi vodu odvajanja i sve je čuvano na čistom mjestu. Dakle, griješnik dođe, bio je nečisti, dakle, primijetite, voda očišćenja, pepeo pomiješan s vodom, što simbolizira duh života i tako dalje, on je trebao biti poškropljen za svoje grijehe s vodom očišćenja ili odvajanja. Dakle, ono što je interesantno da taj čin čišćenja i ta pepeo je u sebi imao cedar, a cedar simbol govori o Kristovom križu. I sad kaže, kad se vratimo zašto smo spominjali cedar i cedrovinu, zato što ovdje vidimo da kaže Biblija, i odnosno da David govori i kaže, pogledaj, evo stojimo u dvoru od cedrovine. I znamo da David kao griješan čovjek, da je njemu bio potreban križ. I zato njegova kuća, zato se ovdje naglašava, napravio sam kuću od cedrovine. Cedrovina koja govori o pravednosti koja dolazi preko križa. I kaže, a kovčeg saveza stoji pod zavjesama. Kovčeg saveza ne stoji u kući od cedrovine, jer kovčegu saveza i Bogu ne treba žrtva za grijeh, jer Bog ne griješi, nije nikad pogriješio. Nego, kaže, stoji pod zavjesama. I ako pogledamo od čega su napravljene te zavjese, u izlasku 26, kad je rađen kovčeg saveza i šatar sastanka, kaže ovako, načini zatim zavjese od kostrijeti. A kostrijet je zapravo od kozjeg kožuha. Za šator povrh prebivališta, načini ih 11. Tako, u Starom Zavjetu vidimo da je šator sastanka bio napravljen od kože i da je Bog, kao u simbolu kovčega saveza, bio iza šatora od kože. I to je ono što Bog uvijek radi. Bog se uvijek skriva iza kože. U Starom Zavjetu se Bog skrivao iza kože od ovaca, junaca i životinja kojima je prinesena za žrtvu. U Novom Zavjetu Bog se skriva opet iza kože. To je bilo iza kože Isusa Krista, u kojem je prebivala punina božanstva tjelesno. Ali nakon toga, nakon pedesetnice, kad se Duh Sveti spustio na crkvu, Bog se opet skriva iza kože. I to je ljudske kože. Naravno, više ne punina božanstva tjelesno, kao što je prebivala u Kristu, ali u određenoj mjeri Bog prebiva iza nas. U našim tijelima, u nama, skriva se iza kože. Znači, David je stanovao u šatoru od cedrovine, koja govori o Kristovom križu i o pravdanju i Kristovoj krvi, a kovčeg saveza ili Božja prisutnost se nalazila iza kože. U Starom Zavjetu su bila koža ovaca i koza i sličnih životinja žrtvenih. I Natan odgovori Davidu, što god ti je na srcu čini, jer je Bog s tobom. Dakle, Natan onako ljudski gledajući kaže, Davide, ti si Božji odabranik, ti si Božji miljenik, imaš dobru ideju. Ako je Bog s tobom, možeš napraviti što god hoćeš i Bog će to prihvatiti. I to je ljudsko rezoniranje, razmišljanje i zaključivanje. Mi smo vjernici, želimo napraviti nešto dobro, iskreni smo. I ajde da napravimo organizaciju, denominaciju, da to malo bolje organiziramo, da se više svjedoči, više segne do Afrike, do zemalja gdje nikad niko nije čuo o Kristu i slične stvari. I to Bog nikad nije prihvatio, jer nije prihvatio ni ovdje. Znači, iako ljudi imaju dobru namjeru, ne znači da će Bog prihvatiti ako to nije po Božjem načinu na kojem on radi i ako nije po njegovoj volji. Ali još iste noći dođe Natanu ova Božja riječ. Idi i reci mome sluzi Davidu, ovako govori Jahve, ti mi nećeš sagraditi kuće da prebivam u njoj. Dakle, Bog je inzistirao da David ne napravi jedno mjesto na kojem će Bog prebivati. Jer Bog ne prebiva na jednom mjestu. Sve do njegovog sina, koji je bio sin Davidov ili Salomon, kaže Biblija da Bog nije prebivao na jednom mjestu. David je pokušavao centralizirati Božju prisutnost na jednom mjestu. U jednoj denominaciji, u jednoj organizaciji, ali Bog je zapovjedio izričito da to ne napravi. Jer kaže kasnije, nisam nikad prebivao u kući, otkako sam izveo Izraela iz Egipta pa do današnjeg dana. Znači, ono što možemo reći, od trenutka kad je Bog izveo kršćansku crkvu iz židovstva, kao što je u ovom slučaju izveo Izraela iz Egipta, pa do današnjeg dana, kaže Bog, nisam nikad prebivao u kući. Ono što je činjenica, da od trenutka kad je Bog izveo kršćanstvo ili kršćane iz židovstva, što je drugi izlazak. Prvi izlazak je bio izlazak Izraela iz Egipta. Drugi izlazak je bio izlazak kršćanstva ili iz židovstva. I treći izlazak je izlazak vjernika, nevjeste iz kršćanstva, iz denominacija. Kaže, od trenutka kad sam izveo Izraela iz Egipta pa do današnjeg dana nisam prebivao u kući. I ono što je činjenica da od pedesetnice kad nas je Bog izveo iz duhovnog Egipta, da to tako kažemo, što Pavao čak kaže, židovstva, pa do današnjeg dana Bog nikad nije prebivao u kući ili u jednoj denominaciji. Niti je, mu je bila volja da itko mu sagradi organizaciju ili denominaciju. Nego kaže gdje je prebivao. Nego sam išao od šatora do šatora, od prebivališta do prebivališta. Kaže, ne prebivam u kući, jer kuća je sagrađena od drveta. Kaže, prebivam od šatora do šatora. Šator je izgrađen od kože. I znači, Boga u zadnjih 2000 godina, od trenutka kad je izveo kršćanstvo iz židovstva, pa sve do milenija, možemo naći samo da prebiva od šatora do šatora, od čovjeka do čovjeka, da je ušatoren iza kože, iza ljudske kože, kao što je ovdje u simboliki bilo iza kože životinja koje su bile žrtvovane. Znači od pedesetnice pa sve do sina Davidovog, do milenija, Bog ne prebiva na jednom mjestu, u jednoj kući, u jednoj denominaciji, nego prebiva od jednog, od šatora do šatora, načinjenog od kože, od čovjeka do čovjeka, od ljudskog tijela do ljudskog tijela. I kaže, dok sam hodio sa svim Izraelom, jesam li i jednu riječ rekao nekom od Izraelovih sudaca, kojima sam zapovjedio da budu pastiri mojem narodu i kazao, zašto mi ne sagradite kuću cedrovine? Opet naglašava cedrovine. Kaže, jesam li ikad zapovjedio vama da mi sagradite kuću od cedrovine? I kaže, od vremena Izraelovih sudaca, koji su bili pastiri mojem narodu. I ako pogledamo ko su bili suci, to sam spomenuo prošli put, suci nisu bili proroci i nisu imali neku duhovnu funkciju, više su imali nekakvu, da kažem, političku funkciju. To su bili ljudi koje je Bog poveo da oslobode narod od naroda okolnih koji su ih progonili i nakon toga su postavili kao suci, oni su vladali u Izraelu i Biblija kaže da se Izraelci u sucima 21 kaže tada raziđoše svaki svoje pleme i u svoj rod i svaki se odande vrati na svoju baštinu. U to vrijeme ne bijaše kralja u Izraelu i svatko je živio kako mu se činilo da je pravo. I vrijeme sudaca savršeno ocrtava zadnje 2000 godina dok nije bilo proroka na zemlji. Jer kršćani u zadnje 2000 godina dok nije bilo proroka imali su nad sobom razno razne suce, razno razne ljude koji nisu bili proroci, ali su bili postavljeni, kaže ovdje, kao pastiri mojem narodu. I ono što je zanimljivo, svi ti kršćani u zadnje 2000 godina su uglavnom živjeli na način da su živjeli ili činili što se svakom od njih činilo pravo. E sad, do vremena proroka to je u redu. Znači, do vremena proroka povijest kršćanske crkve zadnje 2000 godina možemo upisati kao povijest sudaca, gdje su ljudi imali ili kršćanska crkva imala svoje uspone i padove i Bog im je slao s vremena na vrijeme neke ljude koji su bili pastiri njegovom narodu, ali ono što je interesantno kaže, jesam li im zapovjedio zašto mi ne sagradite kuću od cedrovine? Znači, Biblija kaže, Bog zapravo kaže, nikad nikojem sucu nisam naredio da mi sagradi kuću od cedrovine. Znači, u zadnje 2000 godina, kogod je napravio Bogu kuću od cedrovine, nije naposlušao Božju naredbu, jer Bog ne traži kuću od cedrovine i rekao ne prebivam u kući od cedrovine, cedrovina koja govori o Kristovom križu, nego kaže prebivam od šatora do šatora, nalazim se iza kože, skrivam se iza ljudske kože. I kaže koji god da su bili suci, nikad im nije bilo zapovjeđeno da mi naprave kuću. Znači, Bog nikad ne traži od nas da mu napravimo jedno mjesto prebivanja na kojem će biti centralizirana njegova prisutnost. Bog od vremena izlaska iz Egipta pa do vremena Salomonovog sina ili Salomona, odnosno Davidovog sina, prebiva od šatora do šatora, od prebivališta do prebivališta. Ne na jednom mjestu, ne u jednoj denominaciji i organizaciji, i to je ono čemu mi svjedočimo. I zato mi nismo organizacija i denominacija i zato Boga danas možemo naći samo u pojedincima koji su zapravo taj šator napravljen od kože. Tako Božju prisutnost danas možemo naći samo od čovjeka do čovjeka, bio on bilo kojoj denominaciji ili bio izvan denominacije. Toliko od mene za danas. Nadam se da je bilo nešto što niste čuli prošli put. Ima još o ovoj temi, možda ćemo jedan put nekad kasnije još malo nešto pričati o tome. Evo, za danas toliko. Se pomolimo. Dragi Gospode, kao što sam počeo na početku u molitvi rekao, Gospode, tvoja riječ je bogata i ona ima primjenu za danas, ima primjenu u nama, u našim životima. Gospode, to nisu samo biblijske priče i neki povijesni događaji koji nemaju nikakvog smisla ili nikakvu primjenu danas. Hvala ti, Gospode, što si tu primjenu pokazao u ovoj priči o životu Davida, Gospode, i ovo što tvoja riječ kaže, još jedan put potvrđuje, Gospode, da tvoja odluka je da prebivaš u čovjeku, Gospode, od šatora do šatora, od ljudskog šatora do ljudskog šatora. I ti si uvijek stanovao iza kože, Gospode, i rekao si da ćeš tako stanovati sve do vremena kada će Davidov sin sagraditi tvoj hram ili tijelo Kristovo u kojem ćeš ti prebivati u mileniju, Gospode. I ono kao što je David činio, činimo i mi, želimo se pripremiti da bi bili dobar materijal koji ćeš ti vrlo lako ugraditi, za kojeg će biti mjesto u tvom hramu, u tvom tijelu u kojem ćeš ti prebivati, Gospode. I hvala ti što je na ovaj način još jedan put si nam pokazao i potvrdio ono što je prorok naučavao, Gospode, kad je govorio protiv denominacija, kad je propovjedao propovjedi kao što su bogohulna imena ili zašto sam protiv organizirane religije, gdje je, Gospode, bio možda ponekad malo i oštar, ali, Gospode, vidimo da s pravom, jer je to u potpunosti utemeljeno na tvojoj riječi. Danas smo našli još jedan argument i dokaz u Bibliji, u Starom Zavjetu, još jednu sjenu, još jedan tip koja je zapravo stvarnost u onome što je prorok naučavao, i to vjerujemo i prihvaćamo i zahvaljujemo ti za to u Isusovo ime. Amen.